Matayo sura yon kumi abiri ni mo. Ba ayo tumpia Yerusalim, bobi sabashi kabeti fage, kulukulu lomi seyutuni, o Yesu utuma babide baba hempa bakwe, oba wila kiki.
Jajyo mchalo esho shire kubo tongi uingwe, shene esho. Urumrashi ke mkubo nanzobe, ilinangwana itungirwe. Itale gulira gimnenere, ose ose uyaramu wile mayon wila kiki. Sebali na animona jo, akujishosha haha yani iduhu.
Ukweno yoku kachakiko kuru wako shikirijua kwa mayu yoku hayo yoku bitiramuli inghanki kiki.
Kuhira kionza nko kwa sayuni, manaki kiki, untemi wako ngwitoha, aliza kuriwe wata mhirirensobe, alihansobe, wana wansobe.
Aba hempa bena abo ahobacha, buki taumu akaba wiliru Yesu. Biye ni nsobe nungwana wayo, hawabachi shisha, buchi tulira mientaha mikonko yacho, utamira. Mabitama tare kabanu, bante kucha balamba mienta ya abu msila. Banki buyo putamatampi matomato kamiti, baka pona nkichu msila. Amabitayo kari kubutonki wokwe, na ayo kakukubi chakakanti ya kuhamukaka lihaya.
Iko jarebize kore mwana wa Daudi. Akumbeji wolani za mulina ya mwaseba. Iko jarebize hiko jano.
Awoshikumu msengo kwa Yerusalimu. Pia hose hubi za takampi. Pibuyu bucha kiki.
Ekete na nyumwenu yu.
Amabita kusho shakari haya.
Mwenu yu ngangi. Yesu wa Nazareti ya Galilaya.
Uyesu wa huinkiru muhekaru, uba peja piyabobi tilakamo vya shalacha kuchincha na kukula shikolo, uchi salinkuli meza jaba kaba nyabahela, pina masumpika aba chincha ba munda, uba wila.
Yande kile geki, inumba yane ekuitana numba ilomba, aleyo abi inwe mkoye itaka kubiza ipilingali aba sambo.
Awali muhekaru, buungwe kera papo kuna bale mehazu uba picha. Aba kabichi batari na abalanki bashira kilo. Baka pelana na hoba ashigonisha kukunya ishoa kabecha. Uba bona na wani kinu mukhe kalu. Nali hili labu haya kiki.
Iko jale bise kole mwana wa Daudi.
Buungwe la kiki.
Ulebi ugomo bale hairabe naba.
Nangu Yesu uba shokecha.
Bukatu. Abi inwe mtaro kusomo mkuhayirwe geki. Bebe, walangi lebani kini na vele kuramia na miromo yavo.
Huna uba lekawi nkahwahe na ho. Ufu mahanze ya hekalu. Ujabe tania ukalala kwenuko. Ahantonto ya hui tiro uli nankudia ashokile hanku munsenko. Aliyo wala tubile. Awali munsila uba nantini uli kaho kulola. Kuike uka yoshikolo shose shose. Kwari na matu tutuhu. Uku wiru ntikiki.
Utaratu waja matuajo ilali.
Haho na hako munti kwenu yo. Aba hempa hobabo na buku miano. Buu haya.
Yee. Adeo nibulikuma haho na hahu ntini.
Nangu Yesu uba shoke cha uu haya.
Zunyaginaremu ila kwa hana kiki. Urungobi izana kuzunya kutina kutawatawa. Mtugije kukuitumha yogwenu yu. Neiwete kontini duhu. Areya nuruguru kituru mtugije kuru wira geki. Nkaka hena haa ukakwe mnyanza. Nangha nekuja chene. Neyo hangi. Bureshiko resho mkuromba mkuzunya. Mkupandika.
Awashika hankumu hekaru wante kulanka. Kuhayimanila. Bansanka bakabichi batare na banamhala. Bumu uchabali haya kiki.
Bebe, iyo kwe taka ya neye. Ukwe ye taka mbutura ke. Neyo hangi, nani uyo wakwinire ubutura wene.
Nangu Yesu shosha uba wila kiki.
Nani nambu uje mhayo gumo. Urumrani shoke jenane na kumwira iyane na kwe taka mbutura ke. Oba tija bongwa Yohana, bole bofumire hali. Mwiguru, nuru kubano.
Banta kwiru nchalunja badi wira kiki.
Uruturahe, bole bofumire mwiguru, akutubuja. Nibolelo ulo mtetsu ni jemi hoya kwe. Aleo hangi ukuhaya kike bole bufumile kubanu. Ni chene turoko hangu no piabanu wa manile kiki uyohana wali hangi.
Hunaru ulo buka ila kunshoke juu Yesu wali haya kiki.
Tutamanile.
Namwe uba wila.
Nunene na tomu ilake yanei na kwee taga mbudulaki. Egeselo lo himba mulewa na ginehe. Waleho mnomo wainabii tonja wabili. Uja kumwiroa kwa ndia geki. Bebe mwanone. Lero jaga ukatumame umungunda kumisa bibu umo. Namwe ushosha uhaya. Yaya na tudula. Alewa hanuma ya hena ho ukaruchama ganiko uja. Unamara ukanwira no akabiri umpayo gwenuyo uwene uhaya bugatubaba nakuja ari watajire umubere wabo ari gine ho yakitumo waratogiru sabo
buhaya
uwakwandya
naho Yesu bawira
unalolu sinyagina lemwira kwankana geki abatobisha ba godi na ba malahya Wakumu tangu kuingiru mutemibu wa murungu. Kuno Yohana akiza kungore keja abimwe nzira ya butungirija. Mune meja ya kwe. Aliwa batubisha ba godi na wa marahia buzunya. Lelo abimwe nuru ahongo abonaha anuma ya aho. Na ahene mutakaru kirege iki mzunye. Degere hagirusu murungi. Waleho mnone bena mki hakaya ya kwe. Akalima ngonda uko hamba mizabibu. Huna uko pendeli jangiteli. Ose mba monika binole adivai. Uro la uze nga mona numba ya wala anghani. Hanuma uko tura makono. Gabalemi. Uwe iwe ngaho. Aholi egeri kanzari ama tuajo. Utu mabasese bakwe. Baje uko balemi baka sora ama tuajo gakwe. Aleyo abalimi benabo. Boka badima abasese bakwe. Umo bontu lagula milanga, ungebu umulaga, na ungebu mponda mawe. Utu mahangi basese bangi, lero bingeho kukiraba kwa ndia. Aleo na abene, buka bitiragi ikoduhu. Wanoganose untu mangwana wakwe, kunwari hayagiki, bakunku jungwa na wane. Aleo abalimibena abuaho bamo nungwana, biwe ilagiki, uyangu hungwene unwingejigete. Tumuraga kitubo sore bise uwingejibo kwe. Ngana bondima, bondu tanja kujahanza ya ngunda, boka amuraga. Igesiru uru, umwene kere ngunda, uruwiza akubeta kinehe, abalimibena avo.
Bunsho wakecha kiki.
Akuiza abakena angule nkuno balibalimi babubi. Nungunda uku tula makonoka abalimi bangi. Abo badugije kumwe inama twajyo ga mungunda makanza ayo gikerere
ahe naho Yesu bawira
abinwe mutaro kushisomesha ande kwisho chihaire geki eriwe iro bakarira mabazengi hero lya bizire lya kwigororera inumba umayo gweno yo kufumira kure seba neyo gore kwa wizano umiso kise unalulu nalemwe wera mukotaji ubutemibonwa murungu lintu ihangalingi Elo likutwaje matwajo ayogikirelirwe. No soro munhore gwereriwe lyanere akopana gukapasapaza. Lero iyo lyo ngwera unwene likuntobagura tobotobo.
Abakabiki batale na abafarisayo aho bajikwe sumoja kweje nicho buma na kiki akajihaya kulwa nguno yabo. Aleyo kuntima pakakoko hama bita. Kuna abantu bamonaka kiki ari nkangi.